sot me 17 janar bie përvjetori i vdekjes së heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, atletit e Krishtit e të krishterit të flakët, sikur e quajtën papët e Romës. Gjergj Kastrioti ka hyrë në histori si një nga generalet më të mëdhenj të kohës, si një strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatërronte taborët e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më moderne të kohës së vet. Me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vuri themelet e një shteti arbër të organizuar, as para ti, as pas ti, princat shqiptar nuk munden të gjenin rrugën e bashkimit. Për 25 vjet më radh, Gjergj Kastrioti Skënderbeu mbrojti lirinë e popullit dhe të vendit të vet. E lufta e tij pengoi ekspansionin osman drejt Evropës, për çka fitoi mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papatit të Romës, që kur ka qenë gjallë dhe shumë më tepër pas vdekjes. Në qellin shqiptar, emri i Skënderbeut ka qenë një yll polar për gjithë brezat pas ardhes, burim frymëzimi për lindasit, shembull i ndritur për të pasur në betejë të ndryshme për t'ia kthyer popullit lirinë, mbrojtur dinjitetin, për të ruajtur bashkimin e hapur rrugën e përparimit. Sot me 17 janar po e përkujtojmë figurën e tij madhore me fjalet që Papa John Paul II shqiptoi në tokën arbënore me 23 prill të vitit 1993 në aeroportin e Tiranës gjatë vizitës së tij historike. Ta dëgjojmë Papën Wojtyla mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut.
Vleze e motra shqipta, forte dashur, è doveroso ricordare in questa circostanza l'eroe nazionale, fervento cristiano, Gjergj Kastriota Skënderbeu, l'atleta di Gesù Cristo, come nei suoi tempi assai difficili, la Chiesa anche oggi non mancherà di offrire ogni suo possibile apporto allo sviluppo integrale, materiale e spirituale del popolo albanese.
Është detyrë të kujtojmë në këtë rrethan heroin kombëtar dhe të krishterin e flak, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, mbrojtësin e Jezu Krishtit, i cili mu këtë vit kishte 525 vitorin e vdekjes. Si në kohët e tia shumë të vështira, kisha edhe sot nuk do të mungoj të ofroj kontributin e vetë të mundshëm për zhvillimin e plot material dhe shpirtëror të popullit shqiptar. Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdoherë ka pasur shembullin dhe simbolin e bashkimit, të vllazërimit, të lirisë, të adhë dashurisë, të harmonisë e të demokracisë. Kështu shprehet mes tjerash prezidenti i Konferencës i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, im zot Rokmir Dita, kryepeshkev i Tiran-Durrësit për Radio Vatikanin. Ta dëgjojmë intervistin e tij mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Im zot Rokmir Dita, çfar do të thot për një popull, për një vend të përkujtoj e kremtoj figurat madhore si që është ajo e Gjergj Kastriotit Skënderbeut?
Është diçka e mirë dhe një bekim i madh për një kom të ketë pika referimi të pa diskutushme, të ketë figura dhe ngjarje historike të cilave u bëjnë homazh të gjithë qytetarët e tij, ose, le ta themi edhe me fjalë më të forta, është e domosdoshme për një kom të ketë një atë. Atëherë, nuk duhet të ngurojmë për të thënë se Gjergj Kastrioti është ati një komi që para 500 vitesh përjetoi vetëm për 25 vjet shijen e bukur të bashkimit, për kundi në gjithë për 500 vjet dëshiren dhe endrën për të qenë një komi vetëm në flamurin e qytetërimit modern.
Im zot Rokmir Dita, që kuptim ka të shikosh të kaluaren, të shikosh ato vlerët e si kaluas për të sotmen?
Të kthehemi për të menduar mi këto gurë themeli të së shkuras se popullit ton, nuk do të thot as pak të behemi nostalgjik të lavdive të dikurshme, për të cilat nuk kemi as një merit, por kemi vetëm privilegjin e të qenurit pasardhës të disa njerëzve me shpirt të madh dhe dashurie për vendin e tyre dhe me përgjegjësi të jashtëzakonshëm për të ardhmen e bijve. të kremtojmë ngjarjet prej të cilave ka zënë fill Nëmner Binse, përpjekja për të mbledhur në interesat e paqes dhe të dinjitetit të lirisë. Për të qeverisur vetveten një popull, siç është i yni, do të thonë të marrim gjithnjë më shumë vetdije si një shtet, një shoqëri, një mendësi qytetare dhe për ne është edhe një rast i voliçëm ky kremtim për të menduar mi procesin e formimit të një Shqipërie moderne që dëshiron me tërë fuqinë e saj të dalë nga rrjedhojat e vuajtura të historisë së saj të dhimbshme dhe të ndërtoj një ambient jetësor për qytetarët e saj që të jetë i denjë për çmimin që është paguar gjatë tërë së kalures dhe që është çmimi i pushtimeve të ndryshme, i përgjakjeve dhe coptimeve shpirtërore dhe gjeografike, i tradhtive dhe diktaturave që me gjithë peshën e tyre dhe me gjithë zgjatjen e tyre nuk kanë mundur ta mposhtin shpirtin ton dhe nuk ja kanë dalë ta fashisin vullnetin për të përpjekur gjithmonë që të kemi një shtet në të cilin të mund të ushtrojmë të drejtën ton për vetëqeverisje.
Im Zot Rok Mirdita, Bashkimi Kombëtar ka qenë forca Gjergjkas Triotit Skënderbeu. Çfarë mëson kjo sot popullit shqiptar sipas jush?
Pikrisht është ky Bashkim Kombëtar, merita e madhe që e bëri Skënderbeun të aftë të bënte të ballë sulmeve që vinin nga jashtë. Në një kohë kur Evropa e kulturës dhe vlerave, edukimit dhe përvojës së pjekur sociale dhe politike nuk i arrinte akoma të nërmerrte hapa për bashkimin e mbretërive, principatave, Gjergjkas Trioti pikrisht këtu në Lezhë themeloi konfederatën e parë të principatave shqiptare, duke hedhur themelet e një shteti të cilit ju deshën 500 vjet për të fituar pavarësinë e tij dhe që sot është në duart e përgjegjësisë sonë politike dhe shoqërore.
Im Zot Rok Mirdita, duke ju falenderuar për intervistin tuaj, në përfundim çfarë do të nënvizonit nga ato vlera që janë tërshuguar nga Gjergjkas Trioti Skënderbeu e që populli shqiptar duhet ende sot t'i ruaj dhe t'i kultivoj për të mirën e mbar shoqërisë shqiptare?
Këto pra janë urgjencat e vendit tonë, përgjegjësia qytetare të gjithëve, përgjegjësia politike atyre që kanë në dorë fatet e vendit, ndarja barabartë e pasurisë në të gjitha territoret gjeografike, shpirti i bashkimit që kërkon gatishmërinë për të sakrifikuar, sepse në procesin e bashkimit gjithë secili do të mohojë diçka për të pohuar interesat e të gjithëve. Të kremtojmë për kujtimin e Skënderbeut do të thotë pikrisht të angazhohemi me seriozitet dhe me sakrifica për të ndërtuar një shtet për të cilin të mund të jemi krenarë. Le të jenë atëherë mirëkuptimi dhe paqja ndërmjet bashkësive fetare të Shqipërisë. Modeli i përvijimit të jetës së shoqërisë në një bashkim që nuk qëndron në imponimin e një ngjyrshmërisë politike, fetare apo shoqërore, por në një pluralizëm shnosh ku ka vend për të gjithë pa pasur nevojë të shkelim asken. Zoti qofni i majon.
Falenderojmë Im Zot Rok Mirditën, prezidentin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, e mbeti me gjithnjë në Tiranë, sepse sot dëgjues të nderuar pas dite, pran ambienteve të Universitetit Zoja e Këshillit Mirë, është mbajtur një konferencë me titull Prirja Evropiane e Gjergjkas Triotit Skënderbeut. Mbi këtë temë ka referuar studiusi i njohur Shkodran Vili Kamsi, ambasadori i parë i Shqipërisë pran Selisë Shejt. Ta dëgjojmë një pjesë të ligjëratës së tij.
Sot ka një synim për me përjashtu anën fetare dhe europiane për luftë shqiptarëve kundër pushtimit osman të Shqipërisë. Madje do të thoshim në kuptim të gjan të vetë Ballkanit. Konceptimi hipotetik i laicist i luftë shqiptare nesh ashpër me një mendësi në kohë në cilën ndodh. Nuk është e mundur me zbrit sa lufta të pamje transishme të beslidhjeve në retnike në thelët krishtena për të kundërvu detyrimit të një kulturë të re e të një feje të re që përpiqej të përmyshte gjendjen të reve në Ballkanike, gjethni me anë shëstimit për të përhap islamin në përmjet pushtimit ushtarak, i cili kur do herë qëndron të në themel të dhe gjitha pushtimeve të kryme prianës vanëve islamike. E kjo kryhe për me mujtë ma vonë me viju me pushtimin e Europës e cilën atëko përfaqëson të ato vlera formuse të zhvunit pohume në Europën e re e adhun pa pritmasën me koncepte moderniste që i dokur do tishin qujt masonike Të mos një ma atë tradit të kristen me cilin ashtë lidhun pas gjithmenisht Europa, po desh të njëhet si e tjil. Kështu që lufta shqiptare antiturke kur nuk mund shihet thjesht nga një kanveshtim vetëm patriotik, që i thjeshton steper mi gjanat, ma se jashtë ma e nërlikume. Prandaj, mos me njoft kristenimin themel të shpirtit formus të Europës, pa tjetë donë me thanë me mohu vetë këtë qenme, donë me thanë me mohu Europën vetë vete. E njajta gjë mund të thojë edhe për gjithat levizjet të gjanë që sodi atë frim kryngrice e ku nërvumjeve të përpashsume në shekun e 15 për të furën të Osmanë në Shqipni. Për babë gjithë këti të razimi, me qëllim që lufta popullit shqiptarën në nëvheqen një të madhi si ka qenë Kastrioti, të kundrojt si lypet, na duket me vend që të qesim par disa pamje, do të toshim thëllësore për një përbadhim të një mend të problemit. Pra ne, duhet mendojmë spari për kushtet në cilat gjinde Kastrioti si pengë në gdorë Sultan Murati II. Kushtet në cilat gjinde Kastrioti si pengë durë të Turkut ishin pëllësisht jashtë apozis në të cilin gjindeshin bashkëlletartë të tjerë ti e jo vetëm bashkëlletartë, të qenë se këta i nështrohish një regjimi tjetër. Përveksa i rasa e ti, banë vetë vete një dhunim premtimit mandushëm Sultan Murati II, kur bashkë me dhasnit, me qka thot Barleci, u detruun për këveheshin. Do t'ishim gjithashtu disit prirun të shohim ante litteram në periudhën e qëndrimit gjithë Kastriotin e Drene, atë fenomen që ma vun do të shfaqej në Shqipni si laramani ose kriptokatolicizm. Nuk mund të shpegohet në nëryshe kthesa madhe 1443-shit. Në qastet kur kërcenon të shkastar reziku naj penu pa cenush me njës, shqiptarët katolik në thelsin e shpirtit tyne, mësa dyrushin të mësheu një përkatsi tjil besimtare, për jashta paraqiteshin si misliman me emna misliman e sjallit këtila. Ashtë e vërtet se fenomeni u tregum me një shtime matë madhe në shekujt e mavonshem, por nuk do të përjashtohet se në një përpjekje mjeteset mos vjohi në këtë shtek qysh në kote parat pushtimit Osman si përgjegje të rrisnisën rritje nga ana e pushtusit. Sido qoftë, Kastrioti, po sa më rriti qasti voliqen që i kry e mas i kishte përfitu shumë nga qëndrimi ti në sarajnë sultanit, të emsu mënyrën e ty në të luftimit, mori ndorë drejtimin e nisi betejën e vetë për me diru vendin për një sklavënie barbare aziatike. Pra ne ashtë krejtësisht e kjartë, se në atë qasë do të shpalli hapta si katolik, e mas një marveshje me hungarizin janë o shunjadi, të shkëputi i përgjithmonë prej Muratit dytë. Vërte pa qeni krishteni i bindun nuk do të kishte mujtë me luftu atë betej epike në projtet vlerave të krishtena e pra ne europianet shqiptarve. Në të ras, shtresat gjanat popullit do të nishin me një heroin ton, i cili në ato qaste u ba bushti i qendres antiturke në rreun shqiptar. Ka qendres odhi me vete njëkosisht rrujtën e kulturse e dhe gjitha aty në vlerave që ishin përfashsume në një Europë humanistike e rilindse.